Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu pot să vă spun și Ionela poate să vă confirme. Nu-mi place să am conflict. Nu-mi place să știu când cineva e supărat pe mine. Cu Ionela rezolv mai repede conflictul. Când e cu alții, depinde, încerc să rezolv. Și caut cât atârnă de mine să mă împac cu oamenii. Și cred că și dumneavoastră sunteți în aceeași ipostază, în aceeași poziție. Însă, vedeți dumneavoastră, unii nu vor să se împace indiferent ce vei face. Tot vor să fie supărați pe tine, tot vor să aibă ceva împotriva ta. Există însă o împăcare despre care vreau să vorbesc în această dimineață, legând oarecum și de ceea ce fratele Gabi spunea. O împăcare de care trebuie să am grijă. O împăcare de care eu cred că am avut grijă, despre care fie o împăcare pe care fiecare din noi și fiecare om de pe planeta aceasta trebuie să aibă grijă să o facă. Și anume împăcarea cu Dumnezeu, nu-i așa? Și știți care este diferența între relațiile, împăcarea aceasta dintre noi oamenii și împăcarea cu Dumnezeu? S-ar putea ca cineva să nu vrea să se împace cu mine și n-am ce să fac. Dar dacă vreau să mă împac cu Dumnezeu, guess what, cum zice americanul, Dumnezeu vrea împăcarea cu omul. Amen? Împăcarea cu Dumnezeu este posibilă pentru că El vrea. Problema însă este că oamenii nu vor sau unii oameni nici măcar nu știu că sunt în conflict cu Dumnezeu. Nu-i așa? Unii oameni nici nu știu, nici nu bănuiesc. Să citesc în această dimineață din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 18. 2 Corinteni 5 cu 18. Doar câteva versete, 3 versete le citesc. Unde Apostolul Pavel spune, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă proclamarea acestei împăcări. Noi, deci, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Este mesajul care îl găsim în Scriptură, este mesajul pe care trebuie să-l luăm fiecare din noi foarte în serios. Și poate te gândești, înseamnă că fratele Crinșor o să aibă o predică pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Nu neapărat. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, mesajul meu este și pentru și în direcția aceasta. Însă, în această dimineață, mesajul meu este despre cea mai importantă slujbă pe care poate să o aibă un om pe pământul acesta. Și slujba aceasta este slujba împăcării. Și aceasta este, de fapt, titlul predicii mele din această dimineață, cea mai importantă slujbă, slujba împăcării. Nu trebuie să intru în detaliu și să vă spun că biserica trebuie să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Eu cred că asta toți știm. Aș vrea în această dimineață, într-o predică care, din nou, este atipică modul meu de a predica, să insistăm puțin și să vedem și să ne reamintim despre datoria ce o avem fiecare din noi, aceea de a spune oamenilor despre Hristos. De a spune românilor despre Hristos. Apropo, spunea cineva, românii nu au frică de Dumnezeu, au frică de biserică. Așa-i? Și nu numai românii. Oamenii, în general, nu au frică de Dumnezeu, au frică de biserică. În ce sens? Le frică să vină la biserică. They stay away from church. Și atunci biserica trebuie să iasă afară din zidurile ei și să proclameze pe Hristos. So, haideți să ne uităm puțin la subiectul acesta și aș vrea în primul rând să ne uităm la piedici în calea evangelizării. Câteva piedici în calea evangelizării. Care sunt piedicile pe care eu și cu tine le întâmpinăm atunci când trebuie să evangelizăm, când trebuie să spunem oamenilor despre Hristos? Și Apropo, iarăși cred că nu trebuie să vă conving că numai păstorii și predicatorii trebuie să spună altora despre Hristos. Fiecare din noi suntem chemați să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Prima piedică pe care vreau să o punctez aici este datorită opoziției din partea Satanei. Opoziție din partea Satanei. Frați și surori, Satana întotdeauna se va opune dorinții noastre de evangelizare. Pentru că ori de câte ori câștigi un suflet, tu invadezi teritoriul Satanei. I-ai furat un suflet, pentru că lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu, zace în cel rău. Fiecare suflet pe care ai reușit să-l smulgi de acolo, din împărăția Satanei, este un suflet pe care Satana îl pierde. Spuneam nu de mult, Dumnezeu vrea să petrece în veșnicia cu el, dar și Satana vrea să petreacă veșnicia cu oamenii. Și de aceea Satana ține de fiecare suflet păcătos, pentru că toți ne-am născut păcătoși. Și de aceea se va interpune între tine și cel la care tu vrei să-i spui de Hristos. Și o să-ți aducă atât de multe motive să nu spui despre Hristos. Întotdeauna îți va găsi altceva de făcut. Întotdeauna îți va da o scuză. Auzi, acum ești prea obosit, acum e prea târziu. Omul acesta la care vrei tu să-i spui despre Hristos, is not in a good mood. Nu îi spune acum, lasă că îi spui tu altă dată. Și Satana se va opune, pentru că atunci când noi reușim să spunem la cineva de Hristos și când cuvântul lui Dumnezeu lucrează la inima acestui om, am eliberat un ostatec, un rob din stăpânirea Satanei. Al doilea motiv este frica eșecului. Avem frica eșecului. Avem fiecare din noi o mândrie personală, nu? Și imediat ne gândim, dacă nu o să întoarcă la Dumnezeu, ce o să se întâmple? Adică eu îi spun omului acesta despre Hristos, dacă nu o să se întoarcă, nu o să apar eu ca un om care am falimentat, am eșuat în tentativa mea de a-i spune lui despre Hristos. Am mai spus-o și cu o altă ocazie. Dragul meu, nu tu pierzi, nu eu pierd. El sau ea pierde. Nu noi pierdem. Noi nu pierdem nimic. Nici măcar timp nu pierdem. Noi nu pierdem. Noi facem exact ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem pe pământul acesta. Nu este treaba noastră să convingem pe oameni de păcat. Este slujba Duhului Sfânt. El este cel care dovedește lumea de păcat. Datoria noastră este să comunicăm mesajul lui Dumnezeu clar și așa cum îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Frica eșecului. Nu ni se întâmplă nimic dacă oamenii spun nu. Apostolul Pavel a trecut prin aceleași experiențe, a fost împroșcat cu pietre, i s-a spus, Pavel, ești nebun, dar Apostolul Pavel și-a făcut datoria. Legat de aceasta, merge mai departe, frica respingerii, nu? Vine imediat ideea, nici măcar nu o să vrea să mă asculte. O să spună, ce-i cu tine? Ești fanatic, ești... Nu. Vă dădeam, de exemplu, pe Apostolul Pavel, Fapte 24 cu 25. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, omul acesta, care era în funcție guvernatorul acesta, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi avea prilej, te voi chema, ca și cum, du-te, că n-am timp acum pentru tine. Pavel a fost respins. Festus, după aceea, în următorul capitol, spune, Pavel, ești nebun, prea multă învățătură, te-a nebunit. Dar Pavel nu i-a păsat că a fost respins. Și nouă, parcă așa de mult ne pasă că suntem respinși. Dragul meu, nu pe tine te respinge. Pe Hristos îl respinge. Nu pe tine. O altă piedică pe care o întâmpinăm este ridicularizarea de către alți creștini. Chiar alți creștini pot să zică, auzi, dar nu fi chiar așa de fanatic acum, chiar la toți să le spui. Și e adevărat, frați și surori, să nu cumva să credeți că vreau să zic aici, pentru că sunt unii care spun, auzi, eu sunt Crenișor sau eu sunt Gheorghe, tu ești așa. Auzi, dacă nu te pocăiești, în iad ajungi. Sigur că o astfel de metodă, așa o abordare, nu este cea mai bună abordare. Bineînțeles că ajungem până la urmă și la lucrul acesta, dar Altfel trebuie să-l iei pe un om. Și Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu samaritianca, nu i-a spus, dacă nu te pocăiești în iad, a început să lucreze la inima ei. Dar uneori chiar cei din jurul nostru ne descurajează, chiar frații și surori care spun, păi n-are niciun rost să mai spunem altora despre Hristos și așa nimeni nu se întoarce. Nu e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Amen? Cuvântul lui Dumnezeu nu își pierde puterea. A cincea piedică este neîncrederea în abilitățile noastre personale sau ceea ce americanul numește low self-esteem. Low self-esteem. Unii ar vrea să spună altora despre Hristos, dar li se pare că nu sunt buni la așa ceva. Eu nu mă pricep. Eu nu am darul. Și este adevărat, unii au darul de evangeliști. Unii au darul de evangeliști. Dar toți avem datoria să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Unii prin excelență au darul de a fi evangeliști, de a spune Evanghelia. Însă datoria toți o avem, frate și soră. Nu te scuza cu lucrul acesta. Oh, eu nu știu, eu nu pot, eu am low self-esteem, am shy. Hei, Dumnezeu o să scoată în cale un om, o persoană care este la fel de shy ca și tine. And she or he will open up. Și poți să-i spui persoanei acestea despre Hristos. Spunea cineva, we need God esteem instead of low self-esteem. Yes? We need God esteem. Trebuie să îl stimăm pe Dumnezeu. Și în momentul în care îl stimăm pe Dumnezeu, o să vedem că avem putere. Și apoi o a șasea piedică este necunoașterea Scripturii. Nu știu ce să spună. Eu nu cunosc Biblia. Păi, să vină Gabi, nu? Să explice Gabi cu apologetics. Îl duc la pastor. E adevărat. Putem să facem și lucrul acesta. Și este bine ca să cunoaștem Biblia și trebuie să cunoaștem Biblia. Și vreau să vă spun ceva din experiență personală. Oricât de mult ai citit Biblia, tot nu o să o cunoști niciodată așa cum ai vrea și cum ar trebui și la standardul pe care Dumnezeu vrea să o cunoaște. Dar aș vrea să spun că dacă ești mântuit, și eu nu pun la îndoială lucrul acesta, înseamnă că deja cunoști Biblia îndeajuns. Nu-i așa? Pentru că ai primit mesajul Evangheliei, pentru că ești mântuit. Și numai ceea ce știi spune persoanei acelea. Îi vei trezi apetitul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și ai ce să spui acelei persoane. Și apoi, numărul 7, poate că cea mai ciudată scuză este nepăsarea. Nepăsarea. Ni se pare că nu mai este important să evangelizăm. Noi suntem mântuiți, cum spune românul în România, bine mersi. Suntem mântuiți, bine mersi, noi ne-am rezolvat problema, noi suntem în țara aceasta, avem tot ceea ce ne trebuie. Și vreau să vă spun că această nepăsare vine și din ceea ce cultura din jurul nostru exercită asupra noastră. Ce am învățat în țara aceasta este binecuvântată, însă am devenit puțin cam individualiști, ne pasă numai de pătrățica noastră, ne vedem numai de problemele noastre, ne gândim mai mult numai la bunăstarea noastră și am uitat că avem o datorie și dacă Dumnezeu ne-a trimis aici în locul acesta, în colțul acesta de lume, asta nu înseamnă că Dumnezeu a spus, ok, acum toată biserica Agape sau toți cei care sunt aici, toți românii, voi nu mai trebuie să evangelizați nimic. Voi îngrijiți-vă numai să vă faceți case, să vă cumpărați mașini, să vă construiți biserică cât mai frumoasă, să stați acolo să vă bucurați voi în biserică și să nu vă mai pese de alții. Frați și surori, mai sunt atâția oameni care nu-L cunosc pe Hristos sau care cred că-L cunosc pe Hristos. Dacă ați fost atenți ieri la parc, dacă ați fost atenți, au fost printre noi oameni care nu-L cunosc pe Hristos. Dacă ați fost atenți. Mai avem o altă scuză, tot aici la nepăsare. Da, auzi, eu, noi suntem români, cum să-i spun eu un american despre Hristos? Poți să-i spui liniștit. Sigur că nu va veni la noi la Agape, la biserică. Poți să-l îndrum spre o altă biserică americană, dar poți să-i spui despre lucrul acesta. Aș vrea să te întreb ceva din viața de zi cu zi. Când ai ceva important de spus, știți, ai ceva important de spus la cineva, Nu e așa că așa te mănâncă și mă mănâncă limba, că tot nu plec de la persoana aia până nu-i spun. Câteodată îl întrerup pe persoana aceea sau aștept până termină și îi spun, hey, by the way, aș vrea să te întreb cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă este important pentru mine, dacă este important pentru tine, până la urmă tot o să-l spui. Și este foarte important. Amen? Acestea sunt câteva piedici în calea evanghelizării. Haideți să ne uităm la motive pentru evanghelizare. De ce trebuie să evanghelizăm? Știu că le cunoașteți, dar aș vrea să vi le reamintesc. Vreau să punctez, în primul rând, mărturisim Evanghelia datorită valorii ce o are. Evanghelia are valoare. Evanghelia are putere. Studiind și uitându-ne la pasajul care l-am citit în contextul lui, Pavel începe în 2 Corinteni 5 cu 1 și spune un lucru. Este un verset pe care îl citim la înmormântare de obicei. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Asta pentru că am vrut să prind textul acesta în contextul în care se găsește. De ce știm noi că avem o casă care nu-i făcută de mână omenească? De ce știm noi că atunci când murim, noi, pe noi ne așteaptă un alt trup, un trup de slavă? De ce, frați și surori? De unde știm? Din Evanghelie. Cum am ajuns să avem această casă? Pentru că noi credem în Evanghelie, pentru că noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia are valoare. Mărturisim Evanghelia, în primul rând, datorită valorii ce o are. Și Evanghelia are o valoare inestimabilă. Ioan 3 cu 16, ce spune? Știm cu toții. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Apostolul Pavel spune, Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și mie nu mi-e rușine. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu cumva ți-e rușine de Evanghelia lui Hristos? Nu cumva ți-e rușine? Frați și surori, de multe ori, când mă întreabă cineva, what do you do for a living? Eu sunt pastor. Și unii se uită așa la mine, oh, ești popă. Știți cum e în România? Ești popă, ești preot. Nu contează, chiar dacă mă disprețuiesc și te disprețuiesc pe tine, oh, ești pocăit și tu, nu? Dragul meu, noi nu suntem angajați într-o lucrare în care trebuie să convingem pe oameni să accepte și să creadă într-un produs care își pierde valoarea. Știți dumneavoastră la ce mă refer? Vin oameni și încearcă să te convingă. E grozav, e extraordinar, trebuie să crezi în produsul meu, trebuie să-l cumperi, trebuie să faci. Nu. Noi suntem angajați într-o lucrare și spune oamenilor despre ceva care are cea mai importantă valoare. Viață veșnică, amen? Vreau să spun ceva. Dacă s-ar tipări o carte care ți-ar spune secretul să trăiești cu 100 de ani mai mult pe pământul acesta, ai cumpăra-o? Toți am cumpărat-o. Și dacă s-ar tipări o carte ce ne garantează că trăim 100 de ani, fiecare, toți am vrea să trăim 100 de ani, nu? Vreau să spun despre o carte care îți garantează viață veșnică. Este Cuvântul lui Dumnezeu, amen? Noi mărturisim Evanghelia datorită valorii ce are, are o valoare inestimabilă. Mărturisim Evanghelia în al doilea rând pentru că vrem să fim plăcuți Domnului. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 14, tot în contextul pasajului care l-am citit, căci dragostea lui Hristos ne strânge, traducerea cea mai bună ar trebui să fie ne constrânge, ne împinge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit, toți deci au murit. Apoi în versetul 9, tot din 2 Corinteni 5, spune Apostolul Pavel, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Noi ne silim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. De asta spunem oamenilor despre Hristos. Știți, nouă ne place Fapte 1 cu 8, nu-i așa? Este versetul care ne place foarte mult. Nu? În care Domnul Iisus Hristos le spune și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și De ce veți primi puterea asta? Ca să arătați cât de spiritual sunteți, cât de grozav sunteți? Nu. Zice, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Iisus Hristos, lasă Duhul Sfânt, ne dă puterea aceasta ca să mărturisim altora și vrem să-i fim plăcuți Domnului. Cineva l-a întrebat pe un pastor al unei biserici ce era implicată foarte mult în evangelizare și l-a întrebat pe pastorul acela, auzi, care e secretul de în biserica pe care tu o păstorești, evangelizarea este oarecum pe așa, pe un așa important loc. Ce le predici la oamenii ăștia? Ai învățat tehnici de evangelizare, strategii? Și zice el, nu. Zice, i-am învățat și am predicat să-L iubească pe Hristos. If you love Jesus, you're going to tell everybody about Jesus. Nu-i așa? Dacă îl iubești pe Hristos, la toți le spui despre Hristos. Pentru că vrei să-i fii plăcut Domnului. Un al treilea motiv pentru care mărturisim Evanghelia este pentru că înțelegem frica de Dumnezeu. Vezi, am început, vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pe de altă parte, înțelegem frica de Dumnezeu. Versetul 11... versetele 10 și 11, haideți să le citim, versetele 10 și 11. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Va veni o zi în care vom sta în fața Domnului și va trebui să dăm socoteală de ce am făcut, de lucrarea noastră. Și apoi spune Pavel, continuă, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul. Pe oameni căutăm să îi încredințăm. Ca unii care avem frica de Domnul și știm ce înseamnă frica de Dumnezeu. Noi mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și ca să-i fim plăcuți și pentru că avem frică de Dumnezeu. Dar frica noastră de Dumnezeu nu este o frică din aceea că vom tremura, Doamne, ce o să ni se întâmplă. Pentru că avem respect de Dumnezeu. Și pentru că știind frica de Dumnezeu, știm și ce îi așteaptă pe cei care n-au frică de Dumnezeu. Că va veni o zi în care vor sta în fața Domnului. Și destinul lor va fi iadul. Destinul lor va fi iadul. Mărturisim Evanghelia pentru că noi știm frica de Dumnezeu. Un al patrulea motiv, mărturisim Evanghelia pentru că suntem ambasadori al lui Dumnezeu. Suntem ambasadorii Lui. Știu, întotdeauna când se numește un ambasador într-o altă țară, se fac lobbies. Ca să fii ambasador a unei țări, mai ales să fii ambasadorul Americii în România, este extraordinar, nu? Ești cineva, pentru că reprezint pe președinte, reprezint țara aceea. Și Apostolul Pavel spune în versetul care l-am citit, versetul 20, noi deci suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos. Exact ideea de ambasadori. În limba engleză a și prins bine. Now then we are ambassadors for Christ. Suntem ambasadorii Lui. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi am fost trimiși aici. Și știți ce se întâmplă? Când un ambasador nu mai ascultă de cel pe care l-a trimis. Când un ambasador nu mai execută ordinele de la Washington, în cazul nostru, dacă vorbim de ambasadorul american din România. Ambasadorul este retras. Știi de ce ne mai lasă Domnul în lumea aceasta? Că mai are de lucru cu noi. Mai are de lucru cu tine. Mai are de lucru cu mine. Pentru că altfel, știu că mă repet, îmbătrânirea aduce și repetiția, altfel vine botezul, nu? Botez pe Rebecca Moise, nu? O botezăm. O ținem sub apă până când o trimitem direct în cer, nu? Am văzut că sunteți mai obosiți, am vrut să... Ce rost are să mai trăim dacă nu ne facem slujba pe pământul acesta? Nu? Când suntem botezați, când ne botezăm, suntem cei mai grozavi, cei mai, zicem noi, cei mai sfinți, suntem în love with Jesus și mergem la Domnul Iisus. Nu, să nu cumva să credeți că așa facem botezul la agave. Ok? Un ambasador are o misiune. El are o misiune. Și misiunea noastră este să spunem altora despre Hristos. Un ambasador are o altă viziune asupra vieții. Apostolul Pavel spune în versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Știți ce înseamnă asta? Nu ne uităm la el și spunem, oh, omul ăsta este un loser. Lui să-i spun despre Hristos, dar nu știu eu ce păcate are el. Păi ăsta nu se pocăiește niciodată. Da, according to you, nu se pocăiește niciodată. Dar tu nu știi ce plan are Dumnezeu cu persoana aceea, nu? Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu. Și noi vedem lumea din altă. We have a different world view. Noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Un ambasador are un mesaj, știți, și mesajul nostru este clar, nu e al nostru? Zice, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este mesajul pe care trebuie să-l avem. Nu mare filozofie, nu trebuie să mergi la școală teologică, nu trebuie să înveți mai știu eu ce. Trebuie doar să cunoști esența Evangheliei, să cunoști Biblia, bineînțeles. Și aș vrea să închei al treilea lucru, mentalitatea unui ambasador al Domnului. Care este mentalitatea unui ambasador al Domnului? What do we need to do? Cum trebuie să gândim? Ca să ne achităm de slujba aceasta pe care Domnul ne-a dat-o. În primul rând, omul acesta este pregătit spiritual. They are spiritually prepared. Ce înseamnă asta? Este născut din nou. Tu nu poți să-l convingi pe un om să devină ceva ce tu nu ești. Ok? Dacă nu ești născut din nou, Evanghelia asta este doar o teorie pentru tine. Și o vei prezenta altora doar ca pe o teorie. Ai o viață de umblare cu Hristos. Se vede pe tine că ești diferit. Pe comportamentul tău. Tu ai alte valori. Tu ești diferit. Tu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiești. Biblia ta, și odată am intrat în trouble cu cineva din biserică, Biblia ta este însemnată, subliniată, scrie acolo. Când ai citit un verset, ți-ai făcut o notă acolo. Așa este, Dumnezeu mi-a vorbit prin versetul acesta. Citești Biblia, iubești cuvântul lui Dumnezeu. O trăiești. Nu? Ai experimentat realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru cel care are o inimă și este pregătit spiritual, evangelizarea unui om este mult mai mult decât o dezbatere între arminianist sau calvinist sau mai știu ce alte lucruri care, până la urmă, tot le dezbatem și n-ajungem nicăieri. Nu? People need Christ. Amen? People need Jesus. People don't need Calvin or Arminian or Arminius. They need Jesus. Un ambasador al lui Hristos mărturisește pe Hristos oricând și oriunde. Oricând și oriunde, nu numai la biserică. Iisus a vorbit cu multe persoane și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi vorbind în afara templului, nu neapărat în templu. A vorbit el și în templu. Acasă la un dinner, la Zacheu, nu? La fântână cu samaritianca. Noaptea într-un loc retras cu Nicodim. So, pentru noi, cum se traduce lucrul acesta? Vorbești cu omul ori de câte ori ai ocazia. Vorbești la parc, nu? Și atunci când mergi la parc, nu te mai duci, te stai tu în colțul tău și nu vorbești cu nimeni, numai cu prietenii tăi. Ci stai și te uiți și te duci și vezi pe cineva, a new face, și spui, hei, numele meu este Sandu Danciu. Pe tine cum te cheamă? Și ce îi spui? Trebuie să fii mântuit? Nu, îi spui, uite, tu de unde ești? Din țară. Din România. Sunt de acolo. Ok, și de cât timp ai venit? Și legi o discuție cu el. Și încet, încet ajungi la lucrurile importante, la cel mai important, la slujba aceasta cea mai importantă, slujba închinării, slujba împăcării. Oamenii care sunt ambasadori al lui Hristos se adaptează la orice loc și la orice persoană. Pentru că, reamintiți-vă, nu vorbim despre noi. Până la urmă, vorbim despre Hristos. Vorbind despre mentalitate, oamenii aceștia consideră dialogul ca o oportunitate divină. Stai de vorbă cu cineva și spui, oh, este oportunitatea pe care Domnul mi-a dat-o ca să vorbesc persoanei acestea despre Hristos. Și atunci altfel privești. Și trebuie să te gândești, s-ar putea ca persoana aceasta să nu mai audă niciodată Evanghelia. Bine, frate Crini, tu crezi că într-un sfert de oră cât vorbesc eu la parc sau mai știu la cine îi fac jabul, crezi că se convertește? S-ar putea să nu se convertească și probabil că nu se convertește din discuția aceea. Vreau să spun însă ceva ce am experimentat personal și chiar ieri mi s-a adeverit. O vorbă pe care ai spus-o anul trecut când ai fost la picnic la cineva a fost reținută și a zis, ia, mi-amintesc ce ai spus acum un an. O vorbă ce ai spus-o tu acum două luni la cineva, la un moment oportun, la un moment în care omul era down, a făcut o diferență la omul acela și omul acela n-a uitat ce ai spus tu. Și spunea cineva că, de fapt, mântuirea unui om este un chain de cel puțin, cu cel puțin 12 din astea, zale. Un om are poate de multe ori mai nevoie de mai multe ori să spui despre Hristos. Și poate astăzi îi spun eu ceva, mâine îi spui tu ceva, poi mâine îi spui tu altceva. Și este ca o treaptă pe care omul acesta urcă în apropierea de Dumnezeu. Bineînțeles că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Numărul 4. Oamenii aceștia investesc în câștigarea sufletelor. Investesc în câștigarea sufletelor. Bani, nu, frate Grinșor? Și bani, dar nu de bani. Timp. Domnul Iisus Hristos a fost cea mai ocupată persoană de pe pământul acesta. Dar și-a făcut timp să se oprească la fântână să vorbească cu femeia. Măcar că ucenicii s-au zis, dar ce, se mirau că vorbește cu o femeie. Timp. Dar noi n-avem timp. Suntem în America. We need to take time. Să vorbim cu oamenii aceia. Oamenii nu vor veni la Hristos doar dacă îi spunem ceva și apoi am plecat. Nu. We need time. Timp. Și apoi, ultimul subpunct din această dimineață. Ambasadorii lui Hristos lasă rezultatele pe seama Domnului. Lasă rezultatul pe seama Domnului. Nu te îngrijora de rezultatele pe care le ai atunci când le spui oamenilor despre Hristos. V-am amintit la începutul predicii, martorii lui Hristos știu și știm că nu noi convertim pe oameni, ci Duhul lui Dumnezeu convertește pe oameni. Este misiunea Duhului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în Fapte 17:32, predică filozofilor din Areopag. Și le spune despre Hristos. Și uitați ce spune în Fapte 17:32. Când au auzit ei, de învierea morților, 17, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Pavel a falimentat. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. După aceea, versetul 34 este un totuși. Versetul 34. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Din aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Unii au respins, alții au crezut. Lasă rezultatele pe seama Duhului lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu o întrebare pe care puneți-o tu singur în dreptul tău. Câți oameni au venit la Hristos prin tine? Știi pe cineva care a venit la Hristos prin tine? Nu ca o chestie de mândrie, ci ca o satisfacție. Poți să numești pe cineva care știi sigur că a venit la Hristos prin tine, care a auzit Evanghelia și s-a convertit datorită faptului că tu i-ai spus despre Hristos. Câți oameni? La câți oameni le-ai spus despre Hristos? Undeva în Canada este o familie, n-aș vrea să spun numele, o știți. Și oarecum oamenii aceștia întotdeauna mă fac să mă simt așa embarrassed. Pentru că ori de câte ori vorbesc cu ei. Și ne-am întâlnit întâmplător în America. N-avem cuvinte să-ți mulțumim. Că tu și Ionela ne-a spus despre Hristos. Și s-au pocăit ei. S-a pocăit mama, sorei, prin ei copiilor. Și este o satisfacție, nu o spun ca o mândrie, este o satisfacție. Nu eu, Duhul lui Dumnezeu. Sunt sigur că au mai fost și alții, probabil, care prin mine și prin tine l-au auzit despre Dumnezeu. Sau poate sunt unii care nu s-au convertit, dar într-o zi vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos și va trebui să dăm socoteală dacă le-am spus oamenilor despre Hristos. Nu cât s-au convertit prin noi, nu neapărat lucrul ăsta. Cât s-au auzit Evanghelia prin noi. Și dacă am avut o atitudine bună și un duh bun în a le prezenta Evanghelia. Pentru că, nu uitați, am fost lăsați aici cu un scop. Și cea mai importantă slujbă pe care poți să o ai este slujba împăcării. Domnul Iisus Hristos spune, ferice de cei împăciuitori. Ferice de ei. E fain să poți să mediezi între, la împăcarea două persoane. Cel mai frumos însă este să poți să mediezi la împăcarea unei persoane cu Dumnezeu. De asta suntem aici. Așadar, Biserica Agape, frați și surori care sunteți aici, haideți să nu pierdem nicio ocazie să le spunem oamenilor despre Hristos. Și fiindcă suntem la acest capitol, aș vrea să vă rog ceva, să vă reamintesc ceva. Se termină biserica. Se termină serviciul la biserică. Uită-te pe cine nu cunoști. Uită-te persoana pe care nu o cunoști și it's new in the church. Du-te și vorbește cu persoana aceea. Păi, eu știu, ăstea știu de unde, de la Mission Viego sau de la Rivers sau de la San Bernardino, știu. Vorbește cu ei. Știi sigur că e nepocăit sau nu? Nu știi. Vorbește cu persoana aceea. Nu lăsa, păi dar noi avem comitet, nu avem evangelist team, avem păstori, trebuie să vorbească. Păstorii sunt puțini. Nu pot să vorbească cu toată lumea. Vorbește tu. Vorbește tu cu el, spune-i tu despre Hristos dacă nu-L cunoaște pe Hristos și apoi îndreaptă-L înspre cineva care poate să răspundă la întrebări. Haideți să nu uităm, haideți să nu adormim aici în biserică și să, suntem mântuiți, suntem bine. Nu. Dumnezeu așteaptă de la noi să spunem altora despre Hristos. Ne ridicăm cu toții în picioare și aș vrea cu toții să mergem înaintea Domnului și, frate Petri, văd că ai început ceva. Haideți să cântăm două strofe din cântarea aceasta. Sunt aici la dispoziția ta.